Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 7 λεπτά. Τόσο φτάσαμε μετά τις 9. Ακούσατε και το τραγούδι της εβδομάδας. Ακούσατε και όλα τα υπόλοιπα μηνύματα εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό που είναι ταυτισμένος με την ομογένεια, με τους Έλληνες που έχουν αφήσει την πατρίδα. Άλλους οι οποίοι είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς, αλλά είναι κοντά στην ελληνική παράδοση, στην ελληνική γλώσσα, αγαπούν την Ελλάδα και θέλουν να ενημερώνονται για ό,τι συμβαίνει εδώ στην πατρίδα. Φυσικά, αυτός είναι ο ένας από τους ρόλους που έχουμε εμείς εδώ, όσοι ετοιμάζουμε αυτές τις εκπομπές που ακούτε από το παγκόσμιο ραδιόφωνο. Ο άλλος ρόλος μας είναι να σας φέρνουμε κοντά με τους ανθρώπους που έχουν φύγει στο εξωτερικό και έχουν καταφέρει να πετύχουν, ο καθένας βέβαια στον τομέα του, από όποιο πόστο και αν έχει κάνει την προσπάθεια. Όπως έχετε διαπιστώσει, φέρνουμε κοντά ανθρώπους που έχουν πετύχει στις επιστήμες, κάποιους άλλους που είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, ανθρώπους που απλά έφυγαν για να μπορέσουν να δώσουν περισσότερα πράγματα στον εαυτό τους και στην οικογένειά τους στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης που προηγήθηκαν, αν και αυτή η χώρα το έχει νομίζω στο DNA της να περνάει κατά καιρούς οικονομικές κρίσεις, να μπαίνει στη μέγαινη, να ζορίζεται, να διώχνει τα παιδιά της κατά καιρούς, γιατί τα μεταναστευτικά κύματα που είχαμε εδώ το τελευταίο αιώνα δεν είναι και λίγα, κακά τα ψέματα. Είναι μια χώρα την οποία βεβαίως όλοι αγαπούν, αλλά πολλές φορές πολλοί με πόνο καρδιάς είναι υποχρεωμένοι να την εγκαταλείπουν. Σε όλους εσάς λοιπόν ένα πολύ μεγάλο καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, αναλόγως την ώρα που είναι εκεί που μας ακούτε. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος, θα είμαι στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων. Είναι μια μέρα, η τρίτη μέρα μετά την εκλογική αναμέτρηση της 21ης Μαΐου. Σήμερα 24 Μαΐου του 2023. Βαδίζουμε σε ένα καλοκαίρι το οποίο πλέον φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο το πολιτικό σκηνικό, σίγουρα πολύ πιο ξεκάθαρο από αυτό που φαινόταν ότι θα είναι πριν από τις 21 Μαΐου, πριν την εκλογική αναμέτρηση, και αυτό με δεδομένο ότι υπάρχει ένα σαφές προβάδισμα στο πρώτο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, η οποία κατόρθωσε να ξεπεράσει το 40%, και όχι μόνο αυτό, αλλά να αφήσει πολύ πολύ πίσω το δεύτερο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, για τον οποίο βεβαίως αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη, ακόμη και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική επικοινωνία, που ασχολούνται με τις εκλογές και τις προεκλογικές εκστρατείες, ακόμη και για τους δημοσκόπους. Ήταν η πρώτη φορά επίσης που ο ΣΥΡΙΖΑ, σαν κόμμα το οποίο ερχόταν για να διεκδικήσει εξουσία ή για να διατηρήσει εξουσία ανάλογα σε ποια χρονική περίοδο αναφερόμαστε, όχι υποεκτιμήθηκε αλλά υπερεκτιμήθηκε από τις δημοσκοπήσεις, ακόμη και από το exit poll. Φαίνεται τελικά πως οι δημοσκόποι, βλέποντας κάποια αποτελέσματα τα οποία ούτε και οι ίδιοι δεν πίστευαν, για την τόσο μεγάλη ψαλίδα η οποία είχε διαμορφωθεί ειδικά τις τελευταίες ημέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση, προσπαθούσαν να το διορθώσουν και να το φέρουν σε φυσιολογικά ποσοστά. Και εμείς βλέπαμε βεβαίως αυτό το 6-7% το οποίο μας έλεγαν ως διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, και κρατάγαμε μικρό καλάθι πάντα με γνώμονα ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτή η διαφορά είναι μικρότερη, γιατί πάντα υποεκτιμάται η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά έγινε το ακριβώς αντίθετο και είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά έχει προκαλέσει έκπληξη σε όλους, ακόμη και στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι θα υπάρχει μια τέτοια διαφορά. Ούτε ο πιο απεσιόδοξος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο χειρότερος εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να περιμένει ότι θα υπάρξει μια τέτοια διαφορά που αγγίζει τις 21 ποσοστιαίες μονάδες. Τώρα έχουμε μπροστά μας μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, για την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μία εκλογική αναμέτρηση που γίνεται από το μηδέν, με δεδομένο ότι δεν μιλάμε για το εκλογικό σύστημα, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχει η Τουρκία στις προεδρικές εκλογές ή η Γαλλία που ακολουθεί μία μάχη μεταξύ των δύο. Όχι, είναι μία μάχη η οποία γίνεται από το μηδέν. Με δεδομένο φυσικά το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, το οποίο θα επηρεάσει σαφώς τους ψηφοφόρους, μένει να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα τους επηρεάσει. Γιατί το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου ήταν τόσο αναπάντεχο που κανείς ακόμη και σήμερα δεν μπορεί να προδιαγράψει ποια θα είναι η αντίδραση των ψηφοφόρων απέναντι στην δεύτερη κάλπη που θα στηθεί 25 Ιουνίου του 2023. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα και μέχρι και την Δευτέρα έχουμε τις εξής διαδικασίες, οι οποίες θα οδηγήσουν τελικά σε μια νέα προεκλογική περίοδο. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, μετά την κατάθεση και επιστροφή των τριών διερευνητικών εντολών σχηματισμού κυβέρνησης, που έγινε βεβαίως από τους τρεις αρχηγούς των τριών πρώτων κομμάτων, καλεί σήμερα τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, και να θυμίσουμε, αυτοί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο κύριος Βελόπουλος. Έξι πολιτικούς αρχηγούς. Τους καλεί σε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο στις 11 η ώρα, σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες από τώρα, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 3, εδάφιο Γ του Συντάγματος. Είναι υποχρεωτικό να γίνει αυτή η συνάντηση. Η προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης που θα γίνει πλέον με αυτόν τον τρόπο δεν αναμένεται πάλι βεβαίως να αποφέρει καρπούς. Με ταχύς ρυθμούς λοιπόν η διαδικασία θα περάσει στο επόμενο στάδιο, που προβλέπει ορισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης. Εδώ έχουμε πιθανότερο πρωθυπουργό τον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου, τον κύριο Γιάννη Σαρμά, που είναι ο αρχαιότερος εκ των προέδρων των τριών ανώτατων δικαστηρίων της χώρας. Έχουμε ένα νέο διάταγμα προεδρικό από την Κατερίνα Σακελαροπούλου, με το οποίο θα επισπεύδεται η σύγκληση της Βουλής. Αυτή θα γίνει την Κυριακή 28 Μαΐου και όχι την 5η-1η Ιουνίου, όπως είχε οριστεί με το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της προηγούμενης Βουλής. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι επισπεύδονται κάποιες διαδικασίες, έτσι ώστε να γίνουν οι εκλογές στις 25 Ιουνίου. Στις 6 ώρα το απόγευμα της Κυριακής 28 Μαΐου θα διεξαχθεί η ορκομοσία των βουλευτών. Αυτή η ώρα, από όσο γνωρίζουμε, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι Κυριακή, ότι την Κυριακή το πρωί κάποιοι θέλουν να εξελιχθούν και οι λειτουργίες στους ναούς της χώρας χωρίς να υπάρχει τέτοια συγκυρία, τέλος πάντων, να υπάρχει δηλαδή ταυτόχρονα και μία συνεδρίαση της Βουλής. 6 ώρα λοιπόν το απόγευμα της Κυριακής ορκίζονται οι βουλευτές που προέκυψαν από τις εκλογές στις 21 Μαΐου. Τη Δευτέρα 29 Μαΐου, μία μέρα μετά, στις 10.30 το πρωί, οι βουλευτές θα εκλέξουν τον πρόεδρο του κόμματος. Αυτό θα γίνει με το γνωστό τρόπο. Στην αρχή επιβάλλεται να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία για να εκλεγεί. Αν αυτό δεν συμβεί, που είναι το πιο πιθανό, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους και εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Τώρα λέω ότι αυτό δεν είναι πιθανό, με την προϋπόθεση ότι είναι πολλά διαφορετικά κόμματα μέσα στη Βουλή και κάποιος θα διαφοροποιηθεί. Δεν είναι όμως και απόλυτο αυτό, γιατί σαφέστατα μιλάμε για μια διαδικασία η οποία θα είναι απολύτως τυπική και θα περιλαμβάνει την διάλυση την αμέσως επόμενη, την ίδια μέρα της Βουλής, και τη θυροκόλληση του Προεδρικού Διατάγματος με την προκήρυξη του δεύτερου γύρου εκλογών, ή μάλλον των νέων εκλογών, να το πούμε διαφορετικά, γιατί επαναλαμβάνουμε, δεν μιλάμε για δεύτερο γύρο εκλογών, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο Σύνταγμά μας. Έχουμε νέα προσφυγή στις κάλπες με ημερομηνία 25 Ιουνίου. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αυτή θα είναι η ημερομηνία στην οποία θα κληθούμε για δεύτερη φορά μέσα σε κάτι παραπάνω από ένα μήνα να πάμε στο εκλογικό μας κέντρο και να κάνουμε την επιλογή μας. Τώρα, τι συμβαίνει με την αυτοδυναμία, την περίφημη αυτοδυναμία? Η απλή αναλογική δεν ισχύει πλέον. Υπάρχει ενισχυμένη αναλογική η οποία θα δώσει μπόνους από 20 έδρες μέχρι και 50 ανάλογα με το ποσοστό, γιατί ανεβαίνει κλιμακωτά το μπόνους για το πρώτο κόμμα όσο μεγαλώνουν και τα ποσοστά του. Αυτή τη στιγμή με τα ποσοστά που έχει πάρει ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι αγγίζει το ταβάνι, δηλαδή τις 50 έδρες ως μπόνους. Πολλά πράγματα όμως έχουν να κάνουν σε σχέση με την αυτοδυναμία και με το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Με την απλή αναλογική και με το 16% των κομμάτων εκτός Βουλής, η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε το 40,79%. Τώρα, στις επόμενες εκλογές, θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν μείνουν εκτός Βουλής κόμματα που το ποσοστό τους αθροίζεται στο 10%, τότε η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος βρίσκεται στο 37,4%. Ωστόσο, όπως είπαμε, όπως επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να αλλάξουν αυτό το ποσοστό, το επιθυμητό για το πρώτο κόμμα, έτσι ώστε να κερδίσει την αυτοδυναμία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι σαφώς δεν μιλάμε για ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει κλειδώσει 100%. Μιλάμε για μία μάχη η οποία θα γίνει από την αρχή και με δεδομένο ότι για να υπάρξει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να κρατήσει τα ποσοστά της ή έστω το πολύ μεγάλο μέρος των ποσοστών που κατέκτησε στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Λέμε πάλι Κυριακή Κοντή Γιορτή. Έχουμε από την άλλη πλευρά βεβαίως ένα φαινόμενο το οποίο επίσης είναι πρωτοφανές για τα εκλογικά χρονικά, τα μετά της μεταπολίτευσης, και μιλάμε για την μεγάλη απώλεια που είχε το κόμμα που βρισκόταν 4 χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιες απώλειες. Έχει ξανασυμβεί να υπάρχει ξημείωση του ποσοστού στο κόμμα που βρισκόταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά αυτή συνοδεύτηκε με εξίσου και μεγαλύτερη μείωση των ποσοστών του πρώτου κόμματος. Έχουμε όμως για πρώτη φορά μία τόσο μεγάλη πτώση σε ένα κόμμα το οποίο βρισκόταν στις εκλογές της δεκάτης του 2019, στο 32% περίπου, και έχασε 12 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα ποσοστά που είχε 4 χρόνια πριν. Έχουν γίνει πολλές κουβέντες για το ποιες ήταν οι αιτίες για αυτό το αποτέλεσμα. Σαφώς υπάρχουν, είναι πολύ παραγωγικό όλο αυτό, γιατί όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη απώλεια δεν μπορούμε να σταθούμε σε μία ή δύο αιτίες μόνο. Μια σειρά από παράγοντες έχουν συντελέσει στο να πέσει τόσο χαμηλά το ποσοστό του δεύτερου κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Προσωπικά θεωρώ πως η στρατηγική της επιμονής μέχρι και την τελευταία ημέρα στην προσπάθεια σχηματισμού συγκυβέρνησης με κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν γυρίσει την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ από πάρα πολύ νωρίς, αυτή η αιμονή φαίνεται ότι στήχησε αρκετά στο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, έτσι να το σημειώσω και αυτό, θεωρώ πως κάποια πράγματα δεν είχαν γίνει από την πλευρά του συνασπισμού ριζοσπαστικής αριστεράς Προοδευτική Συμμαχία τα χρόνια που προηγήθηκαν, αυτά τα 4 χρόνια που βρέθηκε στην εξωματική αντιπολίτευση, και ένα από αυτά, το πιο σημαντικό ίσως, ήταν μια γενναία αυτοκριτική για την περίοδο του καλοκαιριού του 2015, η οποία, οι επιλογές που είχαν γίνει τότε, είχαν πληγώσει σε μεγάλο βαθμό κάποιους από τους ψηφοφόρους που πίστεψαν τότε σε κάποιες εξαγγελίες, σε κάποιες υποσχέσεις. Ήταν ένα πραγματικά πολύ σκληρό, θα το θυμάστε, καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι με έντονες πολιτικές διεργασίες, με πολύ σημαντικά γεγονότα που προέκυψαν από τον Μάιο μέχρι και την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να ζητήσει ανανέωση της εμπιστοσύνης από το εκλογικό σώμα. Ένα καλοκαίρι στο οποίο επίσης σας θυμίζω ότι βρέθηκαν εδώ πραγματικά εκατοντάδες, χιλιάδες ίσως δημοσιογράφοι από ξένα μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο που είχαν στρέψει τα βλέμματά τους εδώ στην Ελλάδα. Η Ελλάδα που τότε είχε για πρώτη φορά ένα κόμμα που προερχόταν από το χώρο το συγκεκριμένο της ριζοσπαστικής αριστεράς, της αριστεράς γενικότερα, στην κυβέρνηση και όλα αυτά που είχαν συμβεί, ενώ παράλληλα εξακολουθούσε να βρίσκεται σε εξέλιξη μια οικονομική κρίση στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό, είχαν στρέψει το βλέμμα στην πατρίδα μας για όλα όσα συνέβαιναν. Πιστεύω λοιπόν, θεωρώ πως ένα ξεκαθάρισμα για ό,τι είχε συμβεί τότε έπρεπε να έχει γίνει από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και από τα στελέχη. Και από εκεί και πέρα βεβαίως όλα τα υπόλοιπα, όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες έχουν να κάνουν και με μικρότερα γεγονότα που συνέβησαν τον τελευταίο καιρό. Και σαφώς βεβαίως με δεδομένο ότι έχει προηγηθεί μια οικονομική κρίση και μια κρίση υγειονομική της πανδημίας που δημιούργησαν μια συνθήκη μέσα στο εκλογικό σώμα που δύσκολα θα επιζητούσε την πολιτική αλλαγή σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να είναι ρευστό. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν ότι η πρόταση Μητσοτάκη για σταθερότητα και κυβέρνηση αυτοδύναμη που θα προχωρήσει μπροστά επικράτησε τις πρότασεις του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα για συγκυβέρνηση προοδευτική, με δεδομένο επίσης ότι έδειχνε αυτή η πρόταση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να είναι πρώτο κόμμα, ότι δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει και σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση την αυτοδυναμία αυτός και όχι ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα τα δούμε αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας όμως, γιατί έχουμε συνεννοηθεί να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, επιστήμονα πολιτικής επικοινωνίας, με τον οποίο αν θυμάστε είχαμε συνομιλήσει και πριν από τις εκλογές. Θα ζητήσουμε και τη δική του άποψη λοιπόν για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι όμως για να έρθουμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. I love you even if you think that I don't. Λοιπόν, και πάμε στην πρώτη μας, όπως είπαμε, όπως προαναγγείλαμε, τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, επιστήμονα πολιτικής επικοινωνίας, τον οποίο είχαμε συμβουλευτεί για τις προβλέψεις του πριν από τις εκλογές. Και βεβαίως θεωρούμε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας δώσει έτσι και μια πρώτη αποτίμηση για αυτό που σαφέστατα έχει προκαλέσει έκπληξη σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, σε εμάς τους δημοσιογράφους, τους αναλυτές. Δεν ξέρω αν υπήρχε έστω και ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να περιμένει κυρίως όχι το ποσοστό που κέρδισε ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά κυρίως την πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους. Ναι, πράγματι, όπως είπατε, οι εκλογές ήταν μια έκπληξη, πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Και η έκπληξη βρίσκεται κυρίως στην εκλογική κατακρήμνηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, από την οποία προκύπτει η μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κέρδισε μια μεγάλη αριθμητική εκλογική νίκη. Και αυτό οφείλουμε να το καταγράφουμε, γιατί αυτό και το ένα και το άλλο, δηλαδή και η μεγάλη αριθμητική νίκη της Νέας Δημοκρατίας που συνδέεται με την κατακρίνηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κάλπη, έχει διαμορφώσει μια νέα ενδιαφέρουσα κατάσταση στη χώρα.
Τώρα μπορεί όλο αυτό, μπορεί αυτή η μεγάλη ψαλίδα να έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες με την επιμονή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ σε κυβέρνηση συνεργασίας με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, η οποία έβρισκε πόρτα, δηλαδή του γύρισαν την πλάτη τα υπόλοιπα κόμματα, αυτό είδαμε.
Ναι, αυτός είναι ένας παράγοντας. Κατά τη γνώμη μου, το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής έχει διαμορφωθεί στο μακρύ χρόνο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα μεγάλο, κυβέρνησε τη χώρα 4,5 περίπου χρόνια. Έχασε με ένα αξιοπρεπές ποσοστό 31,5 τον Ιούλιο του 2019. Έκτοτε όμως 4 χρόνια στην αντιπολίτευση, που είχε στη διάθεσή του άπλετο και ανεμπόδιστο χρόνο, δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα. Ήταν ένα νοχελικό κόμμα, δεν αναδιοργανώθηκε, δεν ανασυγκροτήθηκε, δεν διατύπωσε νέες προτάσεις, δεν υιοθέτησε νέο λόγο, δεν εμφανίστηκε δηλαδή με νέο τρόπο, δεν σκέφτηκε ούτε καν να επεξηγήσει τον κυβερνητικό εαυτό του γιατί αποδοκιμάστηκε. Και με την έννοια αυτή ήταν ένα κόμμα το οποίο φαινόταν ότι δεν είχε κάτι να κομίσει στην ελληνική κοινωνία νέο. Φτάσαμε λοιπόν στην προεκλογική περίοδο και από τη μία πλευρά η Νέα Δημοκρατία διατύπωνε μια συγκεκριμένη πρόταση ως προς τη διακυβέρνηση της χώρας. Διέθετε δηλαδή ένα συγκεκριμένο και κατανοητό πολιτικό σχέδιο, ενώ από την άλλη πλευρά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν διέθετε τέτοιο σχέδιο. Αντίθετα, μέσα στην προεκλογική περίοδο διασπάστηκε εντελώς ο λόγος του, δεν είχε καμία ενότητα, από τη μία μέρα στην άλλη έφερνε άλλα θέματα και τελικά έχασε κάθε πιστικότητα. Νομίζω εκεί βρίσκεται η εξήγηση του αποτελέσματος.
Και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι ένα κόμμα που βρέθηκε 4 χρόνια στην κυβέρνηση, με θέματα βέβαια που προέκυψαν μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια.
Πολλά και σοβαρά και δύσκολα.
Πολλά και σοβαρά. Η ακρίβεια το τελευταίο χρόνο που χτύπησε τα νοικοκυριά, το ζήτημα σκάνδαλο, πείτε το πώς θέλετε, με τις υποκλοπές, που ήταν σαφώς μία μελανή σελίδα σε αυτή την τετραετία, και διάφορα άλλα ζητήματα βεβαίως που προέκυψαν. Πώς δικαιολογείται να ανεβάσει τόσο πολύ τα ποσοστά του? Έχει να κάνει αυτό δηλαδή με την αδυναμία μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ή και κάτι άλλο?
Όλα σε μια εκλογή είναι μια διαδικασία σύγκρισης. Επειδή οι άνθρωποι έχουν να επιλέξουν μεταξύ συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων, δεν έχουν θεωρητικά άπειρες επιλογές. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα κόμματα τα οποία συγκρίνουν μεταξύ τους. Η επιλογή υποχρεωτικά περιλαμβάνει πάρα πολλά ζητήματα μέσα της, δηλαδή οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν μόνο για ένα λόγο. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία αδιαφορούν για το θεσμικό ζήτημα των υποκλοπών, για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ή δεν σημαίνει ότι αγνόησαν το έγκλημα στα Τέμπη, ή δεν σημαίνει ότι δεν ζουν την ακρίβεια, αλλά υποχρεωτικά οι άνθρωποι ανακεφαλαιώνουν, αποτιμούν συνολικά τα πράγματα και με βάση τις διαθέσιμες πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή τις εν δυνάμει επιλογές τους, παίρνουν μία απόφαση. Έτσι προκύπτει το αποτέλεσμα στην κάλπη.
Παίζουν...
Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά.
Παίζει...
Και απέναντι μεταξύ των δύο δυνάμεων, συγγνώμη, των δύο κύριων πολιτικών δυνάμεων, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το μέτωπο κέρδιζε σε πιστικότητα η Νέα Δημοκρατία.
Παίζει, πιστεύετε, ρόλο το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί 13-14 χρόνια στα οποία ο κόσμος κουράστηκε με την οικονομική κρίση στην αρχή, με την υγειονομική κρίση στη συνέχεια και τα όσα συνέβησαν τον τελευταίο χρόνο με την ακρίβεια. Και δεν είναι τόσο διατεθειμένος να δοκιμάσει, να ρισκάρει, να αλλάξει κάποια πράγματα, αλλά μένει σε πιο συγκεκριμένα σε πιο συγκεκριμένες καταστάσεις που έχουν ήδη, που είναι ήδη διαμορφωμένες, για να μην προκύψει καμιά δυσάρεστη έκπληξη στη συνέχεια.
Αυτό που σημειώνεται τώρα, που σημειώνεται, είναι ένα βήμα προς το βάθος των πραγμάτων, γιατί αυτό που συνέβη την Κυριακή χρειάζεται πάρα πολύ ώρα να επεξηγηθεί. Ισχύει πράγματι, υπάρχει ένα σκάματος, μια κόπωση στην ελληνική κοινωνία, η οποία όμως ταυτόχρονα μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια κόπωση, δηλαδή να είναι ακόμη και μια εγκατάλειψη του εαυτού της, αν μπορούσα να μιλήσω έτσι. Μια κοινωνία, όπως υποστηρίζω και επιχειρώ να επεξηγήσω πάρα πολλά χρόνια, αν μου επιτρέπετε να πω, κοινωνικά και πολιτικά καθυστερημένη, η οποία έχει συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό της για το κράτος, προσδοκά κρατική προστασία για όλα, δεν είναι έτοιμη να σηκώσει το βάρος της ευθύνης δύσκολων αλλαγών και μεταβολών. Προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα σε ένα πολιτικό σχέδιο που κατά κάποιο τρόπο αποτελεί τη συνέχεια των πραγμάτων και με την έννοια αυτή δεν ενοχλεί το κοινωνικό σώμα, απλώς του παρέχει μια ατμόσφαιρα ασφάλειας χωρίς προοπτική μεταβολών, αλλαγών, μεταρρυθμίσεων, ενώ δύσκολων μεταρρυθμίσεων που θα θέσουν τους ίδιους τους ανθρώπους σε έναν κίνδυνο, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, και πάντως να διατυπώσουν ένα αίτημα αλλαγών. Λέω ένα παράδειγμα, οι αλλαγές στις κρατικές λειτουργίες, αυστηρή αξιολόγηση στο κράτος. Αυτό δεν λέγεται, γιατί θέτει σε ανησυχία το κοινωνικό σώμα και στην πραγματικότητα όλοι μαζί προτιμούν την ησυχία τους. Όλοι μαζί προτιμάμε την ησυχία μας, να το πω, να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω.
Ναι. Τώρα, από εδώ και στο εξής.
Τώρα, ταυτόχρονα, συγγνώμη για τη διακοπή, δεν υπάρχει πολιτική δύναμη ταυτόχρονα, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε ενοποιημένα. Δεν υπάρχει πολιτική δύναμη ικανή να πει κάτι διαφορετικό, να το υποστηρίξει πιστικά και να αποσπάσει την υποστήριξη των ανθρώπων. Μέσα σε αυτό τον πολιτικό ανταγωνισμό κερδίζει η πολιτική δύναμη που διαθέτει μεγαλύτερη πιστικότητα και δεν θέτει και πολλά και δύσκολα προβλήματα στην κοινωνία.
Και υπάρχει βεβαίως πάντα και ένας παράγοντας που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι μεν και οι δε τα μίντια, τις τηλεοπτικές παρουσίες, τα πρόσωπα που βγαίνουν μπροστά. Φαντάζομαι
αυτό
ότι και
είναι συνακόλουθο,
αυτό είναι
ξέρετε, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, αλλά είναι συνακόλουθο. Δηλαδή, ακόμη και μια τέλεια επικοινωνιακή πολιτική να μπορούσε να κάνει κανείς που δεν γίνεται αυτό, εάν δεν διαθέτει μια αντίστοιχη πολιτική. Πολιτική και επικοινωνία είναι αδιαίρετες έννοιες. Η πολιτική υποχρεωτικά συνοδεύεται από μια επικοινωνία σε ανάπτυξη και μια επικοινωνία σε ανάπτυξη προϋποθέτει ένα πολιτικό περιεχόμενο. Αυτά τα ζητήματα κρίθηκαν στις εκλογές, το πολιτικό περιεχόμενο κρίθηκε και φυσικά έχει την αξία του αν κάποιος το υποστήριξε με επάρκεια ή όχι.
Πείτε μου κάτι τώρα, γιατί σαφώς πρέπει να το δούμε και αυτό. Επειδή το αποτέλεσμα ήταν, όπως όλοι παραδεχόμαστε, μια έκπληξη, μια πολύ μεγάλη έκπληξη, αυτό το σχήμα το οποίο είχαμε στο μυαλό μας, ότι αυτή η κάλπη της απλής αναλογικής θα μπορούσε να είναι πιο χαλαρή και να αλλάξει τα δεδομένα την επόμενη φορά που θα γίνει με ενισχυμένη αναλογική και θα είναι και προφανώς η καθοριστική για το σχηματισμό κυβέρνησης η δεύτερη κάλπη, αυτή που έρχεται 25 Ιουνίου. Μήπως σε αυτή την περίπτωση δεν λειτουργήσε ακριβώς έτσι? Δηλαδή,
ξέρετε,
γιατί είδαμε, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχασε ποσοστά, το αντίθετο. Δεν είχαμε δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία χαλαρή ψήφο. Είχαμε για τους υπόλοιπους ίσως, για το ΣΥΡΙΖΑ πιθανόν περισσότερο.
Τα πράγματα δεν λειτουργούν θεωρητικά. Δηλαδή δεν είναι η σύλληψη του εκλογικού συστήματος το αναλογικότερο σύστημα που καθορίζει την εκλογική συμπεριφορά. Αυτό συνέβη την Κυριακή, πάντως κατά τη γνώμη μου. Όλα έχουν σχέση με το τι προτείνεται στο κοινωνικό σώμα, ποιες είναι οι πολιτικές δυνάμεις που το προτείνουν, ποιες είναι οι δυνατότητές τους, ποια είναι τα πρόσωπα που καλούνται να διεκπεραιώσουν μια πολιτική και πώς μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό προκύπτει μια σύγκριση η οποία οδηγεί σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε ένα σύστημα απλής αναλογικής δεν είναι αυτό που επεξηγεί την κατακρίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η κατακρίνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη επεξηγείται από την πολιτική του αδυναμία. Μην ξεχνάτε, επαναλαμβάνω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τους ανθρώπους με μεγάλο θόρυβο στις πλατείες και τους έχασε αθόρυβα την Κυριακή. Γιατί το πολιτικό του σχέδιο δεν τους κινητοποιούσε πλέον. Κατά κάποιο τρόπο, επιτρέψτε μου να πω, χθες ανάρτησα ένα κείμενο στο Βήμα.gr, δημοσιεύεται με τίτλο «Η εξάντληση», μου επιτρέπετε αυτή την αναφορά, δεν με παρεξηγείτε.
Ναι, βεβαίως, όχι, προς Θεού.
Και επεξηγώ ακριβώς ποια είναι η διαδικασία από ένα ισχυρό κόμμα, ποια είναι η λειτουργία, τι ακριβώς συνέβη. Εξαντλήθηκε στη διαδρομή, ενώ πολιτικά εξαντλήθηκε στη διαδρομή. Και κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να ανακάμψει, αλλά αυτό είναι μια δική μου υπόθεση, θα δούμε αν επιβεβαιωθεί στον χρόνο.
Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν τώρα τα κόμματα την επόμενη μέρα μέχρι και τις 25 Ιουνίου? Υπάρχει στρατηγική? Εντάξει, καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε και με βάση αυτό που γράψατε κιόλας ότι θεωρείτε πως είναι δύσκολο να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια στρατηγική συγκεκριμένη?
Είναι δύσκολο να ανακάμψει το μακρύ χρόνο, όχι μόνο τώρα μέσα στις
επόμενες μέρες. Το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Τις αμέσως επόμενες μέρες για τις εκλογές 25 Ιουνίου που έχουν ένα ειδικό βάρος και αυτές οι εκλογές και θα έχει και μια σημασία το αποτέλεσμα που θα κατακτήσουν στις 25 Ιουνίου. Υπάρχει τρόπος ανάκαμψης? Προσωρινά
τρόπος εύκολης ανάκαμψης δεν υπάρχει. Ναι. Τρόπος εύκολης ανάκαμψης δεν υπάρχει.
Η στρατηγική των λίγων ημερών ποια πρέπει να είναι?
Ναι, υποθέτω τα δύο κύρια κόμματα, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, θα υποστηρίξουν τον εαυτό τους και θα ασκήσουν κριτική και τα δύο μάλλον στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να περιορίσουν λίγο την απήχησή της. Οι εκλογές θα κριθούν από το αν θα μπουν, η αυτοδυναμία μάλλον θα κριθεί από το αν θα μπουν στη Βουλή τα μικρότερα κόμματα, δηλαδή το κόμμα Η Νίκη που έφτασε σχεδόν στο 3%, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και ενδεχομένως και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Αν περιμένουμε κάποια μεταβολή στις επόμενες εκλογές, δεν θα προκύψει από μια νέα στρατηγική. Δεν μπορεί να νοηθεί αυτό. Μπορεί κανείς να βελτιώσει την επικοινωνιακή οργάνωση του λόγου του και την υποστήριξή του, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε συγκλονιστικές μεταβολές μέσα από μια καλύτερη επικοινωνία, αφού δεν μπορεί να νοηθεί μια καλύτερη πολιτική, κατά τη γνώμη μου. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τα μικρά κόμματα, γιατί υπάρχει το εξής ενδεχόμενο, διατυπώνω μια υπόθεση. Από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από την αναμέτρηση ως αντικείμενο φόβου, ένας από τους παράγοντες της νίκης της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι πέτυχε να τοποθετήσει στη θέση του φόβου ως προϊόν, ως αντικείμενο φόβου το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν υπάρχει πλέον στην αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί φόβο πια για τους ανθρώπους, ούτε μπορεί να αναδειχθεί ως παράγοντας φόβου. Πιθανότατα να έχουμε μια μικρή μείωση της Νέας Δημοκρατίας προς μια κατεύθυνση περιορισμού της ισχύως της.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουσούλη και θα τα πούμε και
εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλημέρα.
Γιατί έχουμε μπροστά δεύτερες εκλογές.
Έχουμε μια διαδρομή, έχουμε νέες εκλογές πράγματι. Ναι.
Σαφώς.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Turn up.
Bieber, Carlos Santana.
Εννέα και 44 πρώτα λεπτά, 16 λεπτά πριν από τις 10, συντονισμένη στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ στην εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις Voice of Greece και από τα ψηφιακά ραδιόφωνα, επίσης με την ένδειξη Voice of Greece, στις ειδικές αυτές εφαρμογές που έχετε κατεβάσει στα κινητά σας με το χαρακτηριστικό φύ κεφαλαίο ελληνικό σε λευκό φόντο που ανοίγεται και ακούτε και το πρόγραμμα, αλλά ανατρέχετε και σε προηγούμενες εκπομπές και συνεντεύξεις. Έχετε το airteco.gr που μέσω διαδικτύου μεταδίδει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΑ και φυσικά από τις δορυφορικές πλατφόρμες που μεταφέρουν το σήμα σε όλο τον κόσμο, το ραδιόφωνο που είναι ταυτισμένο με την ομογένεια. Και πάλι καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, αναλόγως από που μας ακούτε, εδώ από την Αθήνα. Λίγο πριν μπούμε και τυπικά σε αυτούς τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες που το περιμένουμε πώς και πώς, αυτό είναι αλήθεια, για να μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός να διαχειριστούμε καλύτερα την καθημερινότητά μας. Και πάμε στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Εκεί έχω μία καθηγήτρια, είναι καθηγήτρια μαθηματικών στο Λύκειο της Αγίας Τριάδας Αργολίδας. Ποια ήταν η αφορμή για αυτή την επικοινωνία με την κυρία Μαρία Αλιμπέρτη που σε πολύ λίγο θα μας μιλήσει? Το γεγονός ότι το Γενικό Λύκειο Αγίας Τριάδας, οι μαθητές, οι μαθήτριες της δεύτερης τάξης, καθώς και η υπεύθυνη εκπαιδευτική, η Μαρία Αλιμπέρτη, η Πάτρα Αγγέλενα, ο Θανάσης Σπανός, συμμετείχαν στο 13ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα και κέρδισαν το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία μυθοπλασία με μία μικρού μήκους ταινία που πραγματικά την είδαμε και μας δημιούργησε πολύ μεγάλη θετική εντύπωση. Λέω καλημέρα λοιπόν στην κυρία Μαρία Αλιμπέρτη, μαθηματικό από το Λύκειο της Αγίας Τριάδας στην Αργολίδα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
Τώρα να πούμε, κυρία Αλιμπέρτη, για την ταινία. Παράλληλα με την προσπάθεια αυτή που έγινε, να μου πείτε πώς προέκυψε η ιδέα και έτσι, επειδή οι ακροάτρες και οι ακροατές δεν την έχουν δει, να δώσουμε και περίπου το σκεπτικό και το θέμα της ταινίας.
Μάλιστα. Η ιδέα προέκυψε από δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι λείπει παντελώς η τέχνη από τα λύκεια. Υπάρχουν μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά, όπως το γραμμικό σχέδιο και το ελεύθερο σχέδιο ή τα μουσικά μαθήματα. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει τέχνη καθόλου στο Λύκειο. Είναι κυρίως προσανατολισμένα στις εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί και άγχος στα παιδιά και μια επιπλέον κούραση. Όλα τα μαθήματα να είναι αυτά που θα δίνουν και να διαβάζουν όλο το χρόνο. Το δεύτερο ήταν ότι είχαμε μια αρνητική εμπειρία από την περίοδο του εγκλεισμού με αφορμή την πανδημία. Αυτό επηρέασε όλους μας, μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικό προσωπικό. Έτσι, αυτή η ηλεκτρονική εξαποστάσεως εκπαίδευση μας οδήγησε τις σχέσεις όλης της σχολικής κοινότητας σε αποστασιοποίηση. Έτσι επιλέχθηκε το θέμα της ταινίας. Θέλαμε να δείξουμε ότι αν συνεχιστεί και ίσως εξελιχθεί αυτή η νέα μορφή ψηφιοποιημένης εξαποστάσεως εκπαίδευσης, το μέλλον της εκπαίδευσης είναι δυσίωνο και ίσως και το μέλλον της ανθρωπότητας. Με αυτή τη λογική, αν συνεχιστεί, θα δημιουργηθούν ανώνυμα τηλεματικά άτομα, χωρίς τον πολιτισμό και τις ρίζες, και ανίκανα να σκεφτούν και να ασκούν κριτική. Ο προβληματισμός που ήδη υπάρχει στη σχολική κοινότητα για το τι εκπαίδευση θέλουμε, είναι και ο βασικός λόγος για την επιλογή του θέματος της ταινίας.
Και φυσικά νομίζω, μπορείτε να συμφωνήσετε, υποθέτω σε αυτό, ότι και ο προβληματισμός που προκαλεί και η ανάπτυξη της τεχνολογίας σε κάποιες πτυχές της που δεν έχουν να κάνουν με το καλό στην εξέλιξη των ανθρωπίνων σχέσεων της κοινωνίας της ίδιας, αλλά κατευθύνεται όσο γίνεται περισσότερο στην απομόνωση, Κλείνει τα παιδιά και στα κινητά του τηλέφωνα, το έχουμε δει πώς λειτουργεί όλο αυτό. Νομίζω και αυτό είναι μια εικόνα που μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά για να επιλέξουν ένα τέτοιο θέμα.
Σωστά. Η τεχνολογία και η επιστήμη είναι για να βοηθήσουν τον άνθρωπο και όχι να τον καθυλώσουν, έτσι, να τον κάνουν πνευματικά ανάπηρο. Οπότε εμείς θελήσαμε να δείξουμε αυτό, ότι ναι μεν η τεχνολογία πρέπει να υπάρχει και η επιστήμη πρέπει και να υπάρχει και να εξελίσσεται, αλλά όχι να μας καθυλώνει και να μας απομονώνει έτσι τις ανθρώπινες σχέσεις μας.
Τώρα είδα αρκετά παιδιά που παίζουν μέσα στην ταινία και τους είδα ότι πολλοί από αυτούς είναι και ταλαντούχοι και το είχαν πάρει πάρα πολύ έτσι ζεστά και το υπηρέτησαν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά μου έκανε και εντύπωση και το σκηνοθετικό κομμάτι, γιατί φαίνεται ότι έχει δουλευτεί πάρα πολύ καλά και αυτός που έκανε και τις λήψεις αλλά και το μοντάζ είναι πολύ ταλαντούχος. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Και ποιος ήταν αυτός ο οποίος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, πέρα από τις ερμηνείες των παιδιών, πέρα από το θέμα, το σενάριο?
Το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν συλλογική δουλειά. Τώρα και η δημιουργία, είχαμε κάνει και πρωτότυπη μουσική, την οποία ανέλαβε ένας μαθητής που είχε τα απαιτούμενα τις γνώσεις και το ταλέντο βέβαια. Βέβαια έγινε μια παρτιτούρα, δύο παρτιτούρες μάλλον, σε πιάνο και μετά ενορχιστρώθηκε σε εισαγωγικά η λέξη μέσω υπολογιστή. Τώρα δημιουργήσαμε αφίσα, πάλι ένα παιδί που είχε καλλιτεχνικό ταλέντο στη ζωγραφική. Δημιουργήσαμε το storyboard της ταινίας, ακολουθήσαμε δηλαδή κατά γράμμα το βιβλιαράκι που μας έδωσαν από το σινεμά διάβασες, από το πρόγραμμα αυτό δηλαδή που συμμετείχαμε, και προσπαθήσαμε τώρα στην κινηματογράφηση, επειδή δεν είχαμε τα μέσα, τα δανειστήκαμε. Δεν είχαμε δηλαδή ούτε κάμερα, ούτε μικρόφωνο, τίποτα. Κάναμε και πατέντες, δηλαδή προσπαθήσαμε να... Το traveling δηλαδή που φαίνεται στις ταινίες έγινε όταν μια φωτογραφική μηχανή ακουμπούσε πάνω σε μια καρέκλα με ροδάκια και την τραβούσαμε και έγινε. Τώρα η σκηνοθεσία ήταν πράγματι συλλογική δουλειά. Με πολύ κόπο βγήκε. Όλα τα παιδιά συμμετείχανε και εγώ συγκεκριμένα. Και στο μοντάζ οφείλω να πω ότι με βοήθησε πάρα πολύ ο γιος μου. Ο οποίος ήξερε, ναι.
Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα αυτό όλο που έγινε και έγινε με τόσο μεγάλη επιτυχία και προέκυψε και βράβευση με το δεύτερο βραβείο μυθοπλασίας στο Φεστιβάλ της Δράμας. Τι έχει προκαλέσει τα παιδιά, πώς το βλέπουν από εκεί και πέρα όλο αυτό?
Η όλη εμπειρία ήταν εξαιρετική, δηλαδή και κατά τα γυρίσματα γίναμε μια παρέα. Συμμετείχανε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με κοντομάνικα, παγωνιά συνθήκες εννοώ, γιατί εκείνη την εποχή είχε παγωνιά. Αγόγγιστα, χωρίς να... τους άρεσε πάρα πολύ. Δεν σκέφτηκαν ούτε μια στιγμή να τα παρατήσουν. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς και τους ευχαριστούσε πάρα πολύ. Και πέρασαμε ωραία. Τώρα μετά και το γεγονός ότι πήραμε το δεύτερο βραβείο είναι κατενθουσιασμένα, αν και πολλά λέγανε ότι θέλουμε να πάρουμε το πρώτο. Όπως λένε όλοι φυσικά, αλλά είναι πραγματικά κατενθουσιασμένα. Θέλουν να έρθουν και στην τελετή βράβευση, θέλουν να το ζήσουν όλο αυτό όπως το ζήσανε στην αρχή, να τελειώσει και όμορφα με την τελετή βράβευση.
Και υποθέτω ότι και κάποια από τα παιδιά σκέφτονται έτσι με καλό μάτι το να μπουν σε αυτό το χώρο επαγγελματικά αργότερα, από τα παιδιά που συμμετείχαν, και κάποια σίγουρα ετοιμάζουν και κάτι καινούριο μέσα στο πλαίσιο του σχολείου, υποθέτω.
Ναι, το ζητάνε. Το ζητάνε η μικρότερη τάξη τώρα, η πρώτη ηλικίου. Γιατί στην τρίτη ηλικίου είναι δύσκολο να κάνεις κάτι τέτοιο.
Σωστά.
Δεν είναι. Η πρώτη ηλικία όμως το ζητάει.
Το σύστημα των εξετάσεων, αυτά που ναι, ήταν και αφορμή για την ταινία αυτή, βάζει τα παιδιά σε μια τέτοια διαδικασία για έναν ολόκληρο χρόνο να είναι απολύτως συγκεντρωμένα σε αυτό το πράγμα που έρχεται, που είναι οι εξετάσεις. Οι πανελλαδικές. 2054 Μάιος λέγεται η ταινία, για όσους θέλουν να τη δούνε, και υπάρχει αναρτημένη στο YouTube. Σωστά?
Ναι, σωστά.
Ωραία. Σίγουρα θα έχουμε προκαλέσει το ενδιαφέρον όσων μας ακούνε. Και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία από εδώ και πέρα σε ό,τι άλλο κάνετε.
Ευχαριστούμε.
Και στην πρώτη ευκαιρία θα επισκεφτούμε και το σχολείο. Δεν είμαστε μακριά.
Πολύ θα το θέλαμε. Πολύ θα το θέλαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και είναι και ωραία η αργολίδα.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή σας ημέρα.
Πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, Γενικό Λύκειο Αγίας Τριάδας, Αργολίδας. Μπαίνετε στο YouTube, 2054 Μάιος είναι ο τίτλος της ταινίας, γιατί το σενάριό της μας πάει εκεί, η ιστορία δηλαδή που εκτυλίσσεται σε αυτά τα κάτι λιγότερα από 14 λεπτά που διαρκεί αυτή η μικρού μήκους ταινία, εκτυλίσσεται το 2054 σε ένα μέλλον που θα δείτε όπως αποτυπώνεται στην ταινία δυστοπικό μέλλον. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο αυτή η ταινία κέρδισε τόσο καλές κριτικές και τελικά και το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Ταινιών της Δράμας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το τέλος και να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς ο Γιώργος Διονυσόπουλος είναι εδώ και θα πάρει τη σκυτάλη για τις επόμενες 2 ώρες. Λοιπόν, κλείνοντας, να μην ξεχάσουμε για όσους μας ακούνε εδώ από την Ελλάδα, ότι σήμερα ξεκινάει η διαδικασία για το Dentist Pass, για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Το αφημί που σήμερα εξυπηρετείται από την πλατφόρμα τη σχετική που έχει διαμορφωθεί είναι τα αφημί που λήγουν σε 1 και 2, και ακολουθεί αύριο Πέμπτη σε 3, Παρασκευή στο 4, τη Δευτέρα 5, Τρίτη 6, Τετάρτη 7, 8, 9, θα τα δείτε. Μπείτε στο earthnews.gr για να δείτε αναλυτικά με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να διεκδικήσετε αυτό το βάουτσερ που δίνεται για τον οδοντιατρικό έλεγχο, τον προληπτικό, σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Κάπου εδώ κλείνουμε με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου», ολοκληρώνουμε αυτή την ώρα και ακολουθεί ο Γιώργος Διονυσόπουλος που είναι εδώ και θα είναι για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς αύριο μετά τις 10 στο γνωστό ραντεβού της Πέμπτης και της Παρασκευής αμέσως μετά. Ευχαριστούμε πολύ και τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη που ήταν και σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Γεια χαρά!